Այդ պահին տղան գրեթե հավասարվել էր Մերիին։ Լսելով այդ ուհը, նա ահ արեց, և երբ գլուխը դարձրեց Մերիի կողմը, դեմքին մի այնպիսի սարսափ կար, որ Մերին ինքն էլ վախեցավ և կուչ եկավ։ Եվ հենց այդ պահին էլ տղան սարդիպես, ոտքերով և ձեռքերով կարչելով օդից, ընկավ, գլուխը խփելով շեմափայտին, ու մնաց անշարժ։ Շունչը պահած, Մերին նույնպես մի պահ քարացավ, հետո դուրս սողաց իր ապաստանից ու նայեց շուրջը։ Տղամարդիկ չքվել էին։ Տեսադաշտում միակ կենդանի էակները ճայերն էին, որ խաղալիքների պես նստել էին ջրի հարթ մակերևույթին։ Մերին նորից նայեց տղայի կողմը։ Նա պառկած էր փորի վրա, իսկ նրա տակից դուրս էր պրծել պապիկի ձեռնափայտը։ Ձեռնափայտը հավանաբար մնացել էր աստիճաններին հենած, և տղան հենց դրան դիպչելով էր սայթակել ու ընկել։ Մերին կամացուկ փորձեց ձեռնափայտը դուրս քաշել։ Նա վախենում էր ցավ պատճառել տղային, բայց չկարողացավ։
«Վեր կաց, չէ՞ որ չես վնասվել»,
կամացուկ խնդրեց Մերին, և պատասխան չստանալով հասկացավ, որ տղան իրեն չի լսում։
«Խնդրում եմ»,
հեծկլտաց նա, բայց միայն ճայը, պտտվելով նրա գլխավերևում, պատասխանեց երկար տխուր ճիչով։ Մերին վազ տվեց խցիկների երկարությամբ, դուրս եկավ փողոց։ Հեռվում նավամատույցի մոտ մարդիկ էին խմբվել։ Հաջորդ սանդուղքի մոտ նորից ցած իջավ, որովհետև բարձր ալեհերձի ետևում, օտար աչքերից թաքնված, շեզլոնգի մեջ մի կին էր պառկած։ Մերին նետվեց դեպի նա, բայց անմիջապես էլ մեխվեց տեղում։ Նրա առջև, հին մուշտակի մեջ փաթաթված, աչքերը փակ, պառկած էր այն նույն պառավը, որին առավոտյան բարկացրել էր ծամածռություններով։ «Չէ, չի կարող արտածնել այդ կնոջն ու օգնություն խնդրել»։ Մեղմիկ թնկտնկալով Մերին ետ դարձավ խցիկի մոտ։ Տղան անշարժ պառկած էր, թեթև զեփյուրը խաղում էր նրա փափուկ սև մազերի հետ։ Ձեռքերը ափերով սեղմված էին խճին, բարակ մատները թեթևակի կծկված, մի ոտքը տարօրինակ կերպով մի կողմի վրա էր ընկած։ Նրա քունքը կպել էր շեմի առաջին աստիճանին։ Մերին պպզեց նրա կողքին։ Նա հասկանում էր, որ տղային պետք է շրջել մեջքի վրա, նրա համար այդպես ավելի հարմար կլինի, բայց վախենում էր ձեռք տալ։
«Իսկի եթե մեռած լինի»,
մտածում էր նա, ապա,
«եթե մեռել է, ուրեմն, ի՞նչ է, նրան սպանողը ես եմ»։
Ձեռքերը կրծքին սեղմած, նա նստել էր խճի վրա և դողում էր։ Հետո արագ նայեց շուրջը, ոչ ոք իրեն չէր տեսնում։ «Եթե փակի խցիկը և գնա, ոչ ոք երբեք ոչինչ չի իմանա. նա տուն կվերադառնա թեյի ժամին և կասի, իհարկե եթե հարցնեն, կասի, որ խաղում էր քաղաքի բոլորովին հակառակ ծայրում, որտեղ լողափում խեցիներ շատ կան. մորաքույր Էլիստ ու պապիկը նրան կհավատան. ինչ էլ որ հորինում էր, նրանք միշտ հավատում էին։ Բայց այս անգամ ստել չի կարելի. գուցե տղան իսկապես չի մեռել. միթե կարելի է անօգտական թողնել»։ Շունչը պահած նա ձեռքը կպցրեց տղայի դեմքին։ տղայի այտը տաք էր, շնչառությունը թեթև, ինչպես թռչունի թևի թրթռոցը։ Մերին վեր կացավ։ Սիրտը ճմլվում էր, իսկ ոտքերը քայլում էին առանց նրան ենթարկվելու, ասես ուրիշի ոտքեր լինեին։ նա նորից բարձրացավ աստիճաններով և վազեց կառանացցի կողմը։ Նավամատույցի մոտ դարձյալ մարդիկ էին խմբված։ «Հավանաբար, ինչ-որ բան է պատահել», մտածեց նա։ Այնտեղ ոստիկան էլ կար, միայն թե նա մի կողմ կանգնած նայում էր ծովին։ Մերին ուզում էր նետվել նրա մոտ, բայց նրանից մի քանի յարդի վրա կանգ առավ, հիշելով իր գողացած շոկոլադը։ Հանկարծ վրանի վաճառողը, նկատելով պակասորդը, հայտնած լինի ոստիկանությանը։ Գուցե ոստիկանը հենց հիմա զբաղված է երկար, սև մազերով և կեղտոտ դեմքով աղջկա որոնումներով, մոռանալով, որ ճաշից առաջ լվացվել է, Մերին հանեց թաշկինակն ու վրան թքելով ամուր մաքրեց շրթունքները։ Հետո մի քիչ դանդաղելով և հուզմունքից թուքը կուլ տալով, մոտեցավ ոստիկանին և հանկարծ մեխվեց տեղում։ Նրա ետևում ամբոխը նվազում էր, և նա կենտրոնում տեսավ այն երկու տղամարդկանց, որոնք տղայի հետ նույն նավակում էին։ Մեկ ուրիշ ոստիկան խորթակցում էր նրանց հետ ինչ-որ բանի մասին, իսկ երրորդը բռնել էր նրանց ձեռքերը, արմունկից քիչ վերև, ինչը Մերին խիստ անիմաստ թվաց։ Նրանք բոլորովին էլ մտադիր չէին փախչել։ Նրանք այնպես հուզված էին, վհատված, և այնպես չէին համապատասխանում լողափին իրենց մուգ կոստյումներով և հնամաշ ճամպրուկներով, որ ինչ-որ մեկը նույնիսկ ասաց. «Խեղճեր»։ Մերին հայացքը ուղղեց նրանց, ովքեր մոտ էին կանգնած, բայց կարծես ոչ մեկը չէր խղճում։ Բոլորը կանգնել նայում էին միայն, հուսալով հետաքրքիր բան տեսնել։ Սակայն հետաքրքիր բան տեղի չէր ունենում։ Ճամփեզրին կանգ առավ ոստիկանական մի մեքենա, և մինչ Մերին կխցկվեր ամբոխի մեջ, այն երկուսն ու մի ոստիկանը նստեցին մեքենան ու մեկնեցին։
«Ինչ վատ բան կարող էին առած լինել նրանք»,
մտածում էր Մերին։
«Քանի որ եկան ծովով, ուրեմն կարող են մաքսանենգներ լինել, ու գաղտի ոսկե ժամացույցներ և ադամանդներ բերած լինեն Անգլիա, կամ էլ կողոպտիչներ են. գուցե և այն նավակը, որից ափ իջան, հաջորդ մակընթացության ժամանակ նրանց պետք է ետ տաներ, իրենց կողոպուտի հետ միասին, ու հասցներ մի տեղ, ուր ոստիկանությունը չէր կարող գտնել. Եթե կողոպտիչներ են, ուրեմն հասկանալի է, թե տղան ինչու էր նրանց հետ»։
Նա հիշեց, որ Բիլ Սայքսը կողոպուտի գնալիս իր հետ տանում էր Օլիվեր Թվիստին, որովհետև միայն տղան կարող էր մտնել պատուհանից ու ներսից բացել դուռը։ «Եթե տղան էլ է կողոպտիչ, ուրեմն հիմարություն կլինի ոստիկանից օգնություն խնդրել նրա համար, կամ առհասարակ որևէ մեծից»։ Մերիին մի պահ թվաց, թե բոլորը իրեն են նայում։ Նա սուզվեց ամբոխի մեջ և գլխով դիպավ ծաղկավոր զգեստով մի բարձրահասակ մարմնեղ կնոջ ուղիղ փորին։
«Ի՞նչ ես անում, զգույշ»,
ասաց այդ տիկնոջ ամուսինը։ Մերին ուզում էր ներողություն խնդրել, երբ հանկարծ նրանց ետևում, փողոցի մյուս կողմում, նկատեց Սայմոնին։ Հավանաբար նա էլ մյուսերի նման կանգնած նայում էր և հիմա ուզում էր գնալ։ Վազելով մարմնեղ կնոջ կողքից և առանց աջ ու ձախ նայելու, մորաքույր Էլիսը այդ բանը տեսնելով երևի կուշաթափվեր։ Մերին կտրեց փողոցը կանչելով.
«Սայմոն, ինձ սպասիր, Սայմոն»։
Մերին այլևս չէր հիշում, որ Սայմոնը սիրում է հրամայել և քիթը խոթել ուրիշի գործերի մեջ։ Շատ ավելի ուշ նա մտածեց, որ ինքն այն ժամանակ արդեն հասկացել էր, որ Սայմոնը այնպիսի մարդկանցից է, որոնք օգնության են հասնում դժբախտության պահին, թեև իրականում որտեղից պիտի այդ բանն իմանար։ Նա գործեց բնազդով, բայց երբ կանգ առավ, տեսավ, որ Սայմոնը մենակ չէ, և անմիջապես չկարողացավ կողմնորոշվել, թե ինչի մասին խոսի նրա հետ։
«Ողջույն»,
ասաց Սայմոնը շփոթվելով, բայց անմիջապես էլ իրեն տիրապետեց։
«Սա իմ տատիկն է»։
«Սա էլ իմ ընկեր Մերին է»։
«Բարև, Մերի»։
Տատիկի դեմքը նիհար էր, երկարուկ, սրած այդ քթով, ինչպես վհուկների քթերն են լինում, միայն թե ոչ չար, այլ ծիծաղելի։ Նա քշում էր սայլակը, որի մեջ մանկիկ կար։ Մերին ճանաչեց մանեժում խաղացող մանկիկին։
«Սա Ջեյնն է»,
ասաց Սայմոնը։
«Իսկ նորացնի անունը Ջեննի է»։
Ջեյնը մի մեծ փուչիկ արձակեց, իսկ երբ այն պայթեց, նա ծիծաղեց։
«Խեղճ Սայմոն»,
ժպտաց տատիկը։
«Ախր նա 4 քույր ունի, և այն ու ամենայնիվ կարծում եմ, նրան կործանում չի սպասում»։
«Ուզում ես գնանք մեր տուն»,
հարցրեց Սայմոնը։
չէ որ դու եկել էիր, բայց չգիտեմ ինչու ետ գնացիր։
Ուրեմն, այնուամենայնիվ, պատուհանից նա ելիս է եղել։ Մերին մի պահ շփոթվեց, բայց անմիջապես էլ մոռացավ իր շփոթմունքը։ Հիմա միայն մի բան էր կարևոր. Սայմոնի հետ մենակ մնալ և պատմել տղայի մասին։ Նա չէր կասկածում, և այդ համոզմունքը աճում էր ժոպե առ ժոպե, որ Սայմոնը մի բան կորոշի։ Բայց ինչպես առանձնանա նրա հետ։
«Իսկապես, ինչու մեզ մոտ չես գալիս»՝
ժպտաց տատիկը և արագ առաջ անցավ, հնարավորություն չտալով Մերիին պատասխանել, հետո էլ ետ ընկնելով, որպեսի բռնի Սայմոնի հայացքը, որովհետև շարունակում էր Մերիին պատմել, որ նորածինը 8.5 ֆունտ կշիռ ունի, այսինքն 2 ֆունտով ավելի, քան Ջեյնն էր ծնվելիս, և 3 ֆունտով ավելի, քան Պոլի Աննան, որոնք որպես երկվորյակներ բնականաբար ավելի պակաս էին. Իսկ այս Սայմոնը 9 ֆունտ և 3 ունցիա կշիռ ուներ, և դա այն դեպքում, երբ նրա մայրիկը ընդամենը թիզուկես է, հպարտությամբ եզրափակեց տատիկը. Մերին, ինչպես վայել է դաստիարակված աղջիկներին, ջանաց ինչ որ բան ասել, մաստակցել զրույցին, բայց այդպես էլ ոչինչ չկարողացավ մտածել. Միակ բանը, որ անցավ նրա մտքով, այն էր, թե Սայմոնի տատիկը ինքը որքան կշիռ ուներ ծնվելիս. Բայց այդ հարցն էլ մի քիչ անհարմար թվաց նրան.
«Լսողն էլ կկարծի, թե դու մարդակեր ես, տատիկ», նկատեց Սայմոնը. «Ջոկում ես, թե մեզնից որին ուտելն է ձեռն դու»։
«Ինչ գարշելի տղա ես»,
հանգիստ պատասխանեց տատիկը. Նա սայլակը քշեց Harbor View-ի առջևի բացատը և սկսեց արձակել պստլիկի կապանքները։
«Գնանք տուն, պստլիկս, թե ելու ժամանակն է»։
«Տապակած երեխա, անանուխի սոուսով»,
ծիծաղեց Սայմոնը և Մերիին հարցրեց.
«Գալիս ես, մեզ մոտ թե ելը մի ամբողջ իրադարձություն է»։
Մերին քրքջաց, բայց անմիջապես էլ սթափվեց.
«Ոչ, չեմ կարող, նախ պետք է մի բան անել»։
Եվ նա անօգնական նայեց Սայմոնին, որը թրջկոտում էր սայլակի շուրջը, աչքերը փակում և շրթունքները չպացնում։
«Հասկանում ես, սոսկալի բան է տեղի ունեցել»՝
բարձր ասաց նա, որպեսի տղան վերջ տա հիմարություններին և ուշադրություն դարձնի իր վրա։ Բայց Սայմոնը իսկի նրա կողմն էլ չէր նայում։ Նա ատարված էր իրենով և իր հիմար խաղով։
«Մեր տանը կարևորը ոչ թե եփածն է, այլ եփողը»՝
հայտնեց նա, թմթմփալով վազելով տատիկի առջևից և լայն բանալով դուռը։ Կողքից անցնելիս տատիկը ձևացրեց, թե քաշում է նրա ականջը։ Սայմոնը կծկվեց ծիծաղից ու ձայն տվեց Մերիին.
«Բայց եթե մեր ճաշը քեզ չհետաքրքրի, ընկույզի յուղով սենդվիչ միշտ կարող ես ստանալ»։
Մերին ատամները սեղմեց։ Անօգուտ է։ Երբ մարդ այսպիսի տրամադրության մեջ է, դժվար է ստիպել նրան, որ լսի։
«Սրամիտիս տեսեք»,
ասաց Մերին.
«Միստր Խելքի տոպրակ»։
Եվ հիասթափության արցունքն աչքերին, դուրս վազեց բակից։ Ինչպես սխալվեց կարծելով, թե Սայմոնը անպայման կօգնի։ Նա շատ հիմար տղա է, գոհ ինքն իրենից և իր զզվելի ընտանիքից։ Ինչու պիտի մտածի ուրիշի մասին։ Իզուր ժամանակ կորցրեց։ Եվ ոչ միայն իր ժամանակը, հանկարծ գլխին կավ նա, նաև տղայի ժամանակը։ Մինչ ինքը վազվզում էր, հիմարաբար օգնություն հուսալով, տղան կարող է մեռած լինել։ Չէր կարելի նրան մենակ թողնել, գոնե չպարզելով, թե որքան է վնասվել։ Իսկ եթե արժնակամ լինի և մեռնի։ Նա վազում էր, իսկ վախը գնալով աճում։ Մինչև լողախցիկին հասնելը այնպես էր խուճապահար եղել, որ չհավատաց աչքի տեսածին, կամ ավելի ճիշտ աչքի չտեսածին։ Ամեն ինչ առաջվա նման էր։ Դուռը կրնկի վրա բաց, արևը ընկել էր խցիկի ներսը, բայց տղան չքվել էր։